kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subaxnimo axada oo bisha julaay ee sanadka 2021 ay tahay 11 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeyna internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana barnaamijkan idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixina ka hadlaysa daraasada lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa oo ku saabsan biyaha laga cabo magaalada.
daraasada guud ahaan waxay eegaysay tayada ama heerka caafimaad ama badqad ee biyaha, waxaanu ku eegnay ilaa 4 kala duwan oo magaalada waxaan ku eegnay biyaha dawadaxada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Malta oo sheegay in albaabada ay ka xiranayaan dadka aan qaadanin 2 dhibcood ee tallaalka.
waxaa kaloo aan idiin haynaa wasiirro ka tirsan Masar oo sheegay inay diyaar u yihiin wax ka qabashada xaaladda degdega ah ee webiga Niil.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida uu noo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xisbiga barwaaqo ee hoggaanka u haya dalka Itoobiya ayaa sabtidii sheegtay inay si weyn ugu guulaysteen doorashadii bishii hore ka dhacday dalkaasi, taasoo ra-iisul wasaare Abe Axmed u xaqiijisay muddo-xileed 2-5 sano. guddida qaran ee doorashada Itoobiya ayaa sheegay in xisbi xaakamku helay 410 ka mid ah 460 kursi baarlamaan ee lagu loolamay. qaybo ka mid ah kuraasta ayaana madhnaan doona kadib markii 5 meelood oo meel ahaan aanay codaynin, taasoo la xidhiidha xasilooni darrada amaba sababo dhanka saadka. waxaana xukuumadda cusub ee Itoobiya la filayaa in lasoo dhisi doono bisha Oktoobar. codbixinta ayaa tijaabo weyn u ahayd Abi Axmed oo awooda yimid sanadkii 2018 markii ra-iisul wasaarihii dalku iscasilay xilli ay isu soo baxyo u socdeen. waxaana Abi Axmed uu sameeyey isbedelo siyaasadeed oo qayb ka qaatay biladii nabadda ee uu helay sanadkii xigay. hase yeeshee kuwa dhaliila ayaa sheegaya in dib looga siqayo isbedeladii siyaasadda iyo warbaahinta. Abi ayaa sidoo kale cambaarayn caalamiya kala kulmay sida uu waajahay khilaafka gobolka Tigray oo keenay kumanaan qof inay dhintaan. howlwadeennada samata bixinta wada ayaa haraaga 7 qof oo ka helay dhismihii burburay ee ku yaalay magaalada Surfside ee gobolka Florida, taasoo kordhisay tirada dhimashada islamarkaana gaarsiisay 86, sida ay xustay maayarka degmada Miami Dade ee Daniela Liefin. shirjira iyadoo ay qabatay subaxnimadii sabtidii ayaa Daniela sida ay kasoo xigatay Miami Herald ay ku sheegtay in 3-4 ay weli been la ku xisaabsanayn, halka 2-6 la aqoonsaday. raadinta inay jiraan dad badbaaday ayaa si rasmi ah u joogsatay saqbarkii 4-dii kadib ku dhawaada 2 usbuuc markii qayb ka mid a dhismahan 12 dabaqi uu soo dumay.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warkaasi dunida isugu kaayso dibadda, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. aan ku bilaabo magaalada Hargeysa, waxaa lagu soo bandhigay daraasaad lagu sameeyey biyaha magaalada laga cabo iyada oo bulshada lala wadaagay waxa lagu ogaaday amaba ku soo baxay. waxaana cilmi baaristan la sheegay in lagu baaray ilaa iyo 4 ceel oo biyaha laga cabo, biyaha caagadaha ku jira, iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah weelal ay dadku biyaha ku kaydsadaan. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
waa tallaabo uguba islamarkaana loo baahnaa, maadaama biyuhu ay yihiin kuwa tiir dhexaad u ah nolosha aadamaha. waxaana la daraaseynayaa noocyada biyaha magaalada laga cabo. maxamed cali daarood waa maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa, waxaana uu sharaxayaa waxa diiradda lagu saaray.
daraasada guud ahaan waxay eegaysay tayada amba heerka caafimaad ama badqad ee biyahaas, waxaanu ku eegnay ilaa 4 kala duwan oo magaalada waxaan ku eegnay biyaha dawadaxada.
Hargeysa oo xilliyo kala duwan ay soo noqnoqota hadalhaynta la xidhiidha biyo yaraanta jirta, maadaama ay magaaladu sannadihii u dambeeyey ballaaratay ayaa marka laga yimaado biyaha ka yimaada ceelasha ay dowladdu gacanta ku hayso, sidoo kale ay magaaladu ka cabtaa ceelal ka baxsan. haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha lagu eegayay amaba lagu baadhayay daraasadan? waa kan Dr. Axmed Xuseen Ciise oo isagu daraasadan hogaaminayay.
waxaa laga baadhayay waxa weeye saddex dacdood laga baarayay. Horta marka hore biyo biyo waraagsan yihiin aragooda, muuqaalkooda, urtooda, dhadhankooda inuu yahay biyo waraagsan yahay. Talabaadna waxa laga baarayay inay leeyihiin waxa la yidhaahdo physical properties, properties-ka maadiga ee caadiga ah, inay biyo waraagsan yihiin, breaker yihiin, hadday adag yihiin, hadday yihiin biyo xabuu badani ku jiro, terminator-ka wax la yidhaahdo xabuu badani ku jiro, hadday yihiin biyo acid ay yihiin oo kale ama aanay ahayn, waxyaabaha cankaas oo physical ka ah oo maadooyinkii rasmiga ahaa ee biyaha sifeynayay ay ka mid yihiin baa laga baarayay. Saddexaad waxaa laga baarayay maadooyinkii kimikalka ahaa, macdanta ahaa, kuwa ku jira ku yihiin mayar yihiin, mabra yihiin, qaar mushabaqa yihiin, qaar dheeraadba ku yihiin. Marka afraadna waxaa laga baarayay dhinaca bacteriyada microbiologyga ayaa laga baarayay. Microbiologs waa kuwa wixii cudurka dhalinay weeyaan. Marka biyahan biyo nadiif ah oo aan lahayn bacteria iyo waxyaabaha cayayaanka kale ee ilmaaragtada ah inay biyuhu leeyihiin inaan lahayn baa laga baaray.
Cilmi baaristan oo soo bilaabantay dhammaadkii sanadkii hore, islamarkaana soo idlaatay horaanta sanad, kan ayaa maareeya wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood uu VOA la wadaagay natiijada uu soo baxday.
Waxaaba nooga soo baxay waxaa ka mid ah in loo baahan yahay hay-adaha dowladda inay isu noqdaan, loo baahan yahay ceelasha gaarka loo leeyahay magaalada biyaha looga soo qaado, qaabkan ay biyaha marka ceelka soo saaraan halka ay ku shubaan inay suuro gelisa inay bakteeriya badan ay ku dhalato oo ay meel furan oo dul furanaba biyaha lagu shubaa. In loo baahan yahay in la helo si joogta loogu hayo loona daweeyo saana dadka uga imaan xanuunada ka dhasha biyo. Waxaa kaloo nooga soo baxay biyaha la isticmaalo magaalada la isticmaalo ee kala duwan, hodankooda loo yaqaano biyaha mawadaxada, in macdanaha ay biyaheena dabiiciga ee gaarka ceelasha gaarka maadanaha ku jira oo maadanaha saxa marka loo eegiyo hay-adda caafimaadka adduunku standardka ay u dejisay. Laakiin markii warshadii biyihii ay warshadayso bacdeenaha qodobkooda laga saaro,
magaalada oo ay ku dhaqan yihiin dad la tilmaamo inay hal milyan kor u dhaafayaan, ayaa maareeya Daarood uu sheegay in marka laga yimaado natiijada soo baxday ay biyaha magaaladu bad qabaan islamarkaana ay waafaqsan yihiin heerka hay-adda caafimaadka adduunka.
Dhammaan biyaha la baaray haddii ay noqoto kuwa mawasaxadiya, haddii ay noqoto ceelasha gaarka loo leeyahay, waa biyo rangekii amba maxaa miyaarkii WHO hay-adda caafimaadka adduunka u dejisay ku jira. Waa biyo dad qaba oo la cabi karo. Markaan ka hadlayno mawasaxada, waxa weeyaan macdanihii jirka bilaadanka u baahnaaba marka warshadii la geliyo laga saara, marka dhibaato ma la weligay ku jiraan maxaana standardkii WHO.
Sidoo kale Dr. Axmed Xuseen Ciise ayaa dhinaciisa carabka ku adkeeyay guud ahaanba badqabka biyaha marka laga yimaado laba ceelo, u sheegay inay ku arkeen macdanta fluoride loo yaqaano oo dheeraada.
Marka hore biyaha lagu cabo magaalada Hargeysa iyo dhawaaxigeedu waa biyo aada u wanaagsan weeye, biyo aada u wanaagsan weeye, dhadhankoodu wanaagsan yahay, aan adkeyn oo macaana, aan lahayn waxyaabaha dheeraadka masalan marka xabuubka ku jira terbilitga waxa la dhaha xabuubka ku jira oo kale marka la eego standardka WHO ay samaysay aada bay uga fiican yihiin. In fact dhab ahaan waxaa lamid yihiin standardka EPA-da Mareykanka, Environmental Protection Agency-ga Mareykanka uu sameeyey ay lamid yihiin. Marka horta biyahaas waa biyo aada u wanaagsan weeye. Xagga chemicals-ka macdanaha ku jira, biyaha laga helo, dhawaaxiga la helo waa biyo aada u wanaagsan weeyaan. Weli laba ceel oo keliya ayaanu ku aragnay macdanta fluoride leera oo siyaada ah, ayaanu ku aragnay inta kale ceelalka afartaa kale ceelee baagnay iyo biyaha kale baagnayba wax dheeraada oo kale oo caafimaadka waxyeele kumaanaan arag.
Maadaama ay biyuhu yihiin kuwa nolosha aadamaha muhiim u ah, islamarkaana caafimaadkooda si toosa ula xidhiidha, ayaan weydiiyey maareeyaha wakaaladda daraasadan kadib tallaabada xigta ay qaadayaan.
Qorshayaashan isla qaadna waxaa kamid a kow in wacyigelinta dadka kor loo qaado, laba in ay wakaaladda iyo hay-adaha dowladda ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasaaradda biyaha iyo hay-adaha dowladda oo xil saaran ay isku yimaadaan kana tashadaan qaabkii arrintan si joogta looga wada shaqayn lahaa waxna lagu qabala, maadaama maanta imika aynu haysano shaybaar inoo hirgelin kara in caafimaadkii biyaha si fudud loo eego laga faa'idaysta arrintaas oo aan la dayicintaan oo isla garanay daraasadan in lakhuso in lala wadaago ciddii ay taabanaysana iyadana waan isla garanay in qorshe lagu daweynayo biyaha la helana waqada qaran isla garanay.
Hargeysa oo lagu tilmaamo inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika ee sida aadka u kobcaya islamarkaana u fidaya, ayay aad u kordheen tirada dadka hadda ku nool sanadihii u dambeeyey, taasoo keentay in marka laga yimaado biyaha qasabada ay sidoo kale booyado ka soo dhaamiyaan meelo ka baxsan magaalada. Haddaba muhiimad nooceeya ayay leedahay hubinta biyuhu? Waa kan mar kale Dr. Axmed Xuseen Ciise oo isagu daraasadan ama cilmi baadhistan horkaxiyey.
Waa horta arrin aada muhiim weeye in biyaha aynu cabayno ay dadkeenu cabayaan la baaro, la ogaado qualitygooda, la ogaado say yihiin qiimeyn lagu sameeyo, loogaado inay nadiif yihiin iyo in kale lana ogaado inay ku jiraan maadooyin ama dadku u baahan yahay ama ay ka maqan yihiin ama ay ku jiraan iyaga qaab dheeraadya oo aan u masalba caafimaadku wanaagsanayd inay ku jiraan aad bay muhiim u tahay.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya.
dowladda maalta ayaa sheegtay inay noqonayso waddankii ugu horreeyay yuruba ee ka xidha soodimahooda dhammaan dadka aan qaadan labada dhibcood ee tallaalka covid sagaal iyo toban iyadoo kiisaska nuqulka covid sagaal iyo toban gaar ahaan nuuciisa delta ay cirka isu shareeray. dadka caddeeyay inay soo qaateen tallaalada lagu sameeyey qaaradda yurub iyo weliba dalka britain ayaana loo ogolaan doonaa inay soo galaan gudaha dalka maalta laga bilaabo 14 bishan oo ku beegan arbacada fooda ay nagu soo haysaa. tan ayaa macnaheedu noqonaysaa in dalxiisayaasha ka iman lahaa Mareykanka iyo weliba waddamada kale aan loo ogolaan doonin inay maalta soo galaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
waxay u muuqataa siday xaaladdu ku socoto inaanay malta noqon doonin dalka keliya ee yurub xuduudaheeda xidha sababo la xidhiira xanuunka covid 19 nuqulkiisa delta. waa nooca iminka ugu badan meelo badan oo caalamka ka mid a waa yurubna ka mid tahay. wasiirka caafimaadka malta Chris Evans ayaa warbaahinta u sheegay inay ahamiyadda koowaad siinayaan badbaadada bulshadooda. malta ayaa hogaaminaysa yurub mashruuca tallaalka iyadoo 97% dadka qaangaarka ah waddankaasi ay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. 72-kii bishii juun wixii ka horreeyey kiisaska xanuunka covid 19 ee dalkaasi waxa uu markii ugu badnaa ahaa 82 kiis, laakiin jimcihii ayaa 69 kiis oo cusub la helay. iminka tirada kiisaskuna waxay maraysaa 202 iyo 50. marka dhinac laga eego waa tiro aad u yar, laakiin dalkaasi waxa uu ka hortegayaa in xanuunkaasi sida baanu faafaya uu mar kale dalkooda ka dilaaco. sababtan ayaana keentay inay dowladdu qaato tallaabooyinkaasi iyadoo waddanka Malta ka mid yahay waddamada Yurub ugu dalxiisayaasha badan, cabsida ugu weynina ay tahay nuqulkaasi. xeeldheerayaasha iyo saynisyahanada ayaa iyaguna ka digay fiditaanka nuqulkan. dowladda Malta ayaa sheegtay in loo ogol yahay caruurta da'doodu tahay 5-12 jir haddii laga soo baaray xanuunka ayna la socdaan waalidkoodu sita shahaadada tallaalka inay dalka soo geli karaan. waagii hore waddanka waa loo ogolaa dalxiisayaasha kasoo gelaya waddamada Yurub, Mareykanka iyo dalal kale oo waxoogaa ah haddii ay iska soo baaraan xanuunka ama ay tallaalan yihiin. wasiir Ferne ayaa sheegay in 99% dadka iminka xanuunka laga helay Malta ay yihiin dadka aan qaadan tallaalada, badibana waxaa laga helay dadka dhigta dugsiyada Ingiriisiga lagu barto ee waddankaasi. laga bilaabo 14-ka bishan Julaay dhammaan waxa ay dowladda xidhaysaa iskuullada lagu barto af Ingiriisida. dalka Spain ayaa 2 casho ka horun ku soo rogay waddankiisa in xayiraadihii lagu soo celiyo deegaano badan oo dalxiiska loo tago, waxaana laga cabsi qabaa in gebi ahaanba dalkaasi la saaro bandow mar kale. sidoo kale dalka Norway ayaa iyaguna dib u dhigay inay xayiraadii qaadaan iyaga oo galay wejigii afraad kadib markii xanuunka nooca delta uu meelo badan oo dalka ku yaala kusoo batay. Ingiriiska ayaa ka mid a meelaha uu yurub ugu badan yahay xanuunka nooca delta ee covid 19-ka bishanna dhammaan waxaa la qaadayaa xayiraadihii waddanka saarnaa. cabdixaafid cawil ismaaciil, v o a london.
kadib markii dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ee jirtay ismarwaaga khilaaf ee dhex yaala dalalka Suudaan, Masar iyo Ethoobiya kuna salaysan biyaha Niilka, ayaa wasiirka waraabka ee dalka Masar uu ka hadlay arrintan, wuxuuna sheegay in dowladdiisa aysan marnaba ka leexleexan doonin inay raadiso Masar xaq ay u leedahay biyaha wabiga Niilka. warbixintaasi waxaa kasoo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dalka Masar Maxamed Cabdilcaadi ayaa sheegay in dowladdiisa ay u furan tahay tallaabo kasta oo ay kula dhaqmayso xiisadda biyo xireenka Ethoobiya si Masar ay u difaacato xuquuqda biyaha ay ku leedahay wabiga Nayla. maxamed cabdilcaadi wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ayaa sheegay in dowlad ahaan ay diyaar u yihiin wax ka qabashada xaalad kasta oo deg deg ah oo la xiriirta dhanka biyaha, isagoo xusay in wasaaradda khayraadka biyaha iyo waraabka ay diyaarisay maaraynta biyaha heerka ugu sareeya ee wax ku oolnimada ah si loo gaaro faa'iidada ugu badan ee dhibic kasta oo biyo ah. Wasiirka waraabka xukuumadda Qaahira wuxuu intaasi ku daray in dowladda Masar diyaar ay u tahay inay wax ka qabato dhammaan xaaladaha ku xeeran biyo xireenka Ethiopia, isagoo intaa ku daray in masaarida dhammaan ay ka midaysan yihiin difaacidda xuquuqda biyaha ee webiga Nayla. Dowladda Masar ma ogolaan doonto dhibaato biyo la'aaneed oo ka dhacda Masar sababtoo ah xukuumadda Qaahira waxay aaminsan tahay horumarka Masar iyo dhammaan wadamada ku taytan webiga Nayla, ayuu yiri Maxamed Cabdulcaati. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Saamix Shugri ayaa sheegay shirka golaha ammaanka ee xiisadda webiga Nayla inuu ahaa mid cakiran sababo la xiriira, buu yiri, danaha isdhexyaalka ee u dhexeeya dowladaha joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayna ee golaha ammaanka. Masar waxay wadahadal la yeelatay guddiga carabta ee loo igmaday la socoshada xiisadda biyo xireenka Ethiopia kadib shirkii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii xubnaha golaha ammaanka oo maalintii Khamiisa shir ku yeeshay xiisadda biyo xireenka Ethiopia ay ku taageereen dadaalada dhexdhexaadinta ee midowga Afrika ee lagu xalinayo muranka biyo xireenka Ethiopia oo dhinaca iyo Masar iyo Suudaan oo dhinaca kale. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa muujisay sida ay u aaminsan tahay in kulanka golaha ammaanka ee looga hadlayay biyo xireenkeeda inuu yahay guul siyaasadeed iyo guul weyn oo u soo hoyatay Ethiopia iyo dadkeeda. Waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ee Ethiopia. Inkastoo ay dadaal sameeyeen dowladaha Masar iyo Suudaan si dhibaatada biyo xireenka loogu gudbiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, haddana goluhu wuxuu arrinta ku soo celiyay midowga Afrika, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Diina Mufti. Xiisadda biyo xireenka Ethiopia oo soo taagneyd muddo 10 sano ah ayaa haatan maraysa halkii ugu adkayd kadib markii Ethiopia ay diiday inay joojiso buuxinta biyo xireenkeeda marxaladda labaad, taasoo dowladaha Masar iyo Suudaan ay u arkaan mid saameyn xun ku yeelan karta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo waliba Maxamuud Mascad.
Wareysan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa ku guuleystay koobka qaramada Ameerika ay ku loolamaan ee loo yaqaano Copa America kadib markii hal gool iyo waxba ay kaga badiyeen xulka qaranka ee Brazil. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Rio de Janeiro, garoonka weyn ee Maracanã Stadium, ayaa waxa ahayd ciyaar si weyn dunida looga daawanayay. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa tan iyo muddadii uu ciyaaray qarankiisa ugu guuleysanin koob caalami ah, waxayna ahayd culayskii ugu weynaa ee ciyaaryahan Lionel Messi garbihiisa saarna. ciyaartu markii soo gabagabowday dabadeed, isaga ayaa ciyaartoydu oo dhammi ku soo ordeen, isla markaasina inta ay bileen kor u qaadeen oo farxaddiisa iyo ilmadiisa la kala garan waayey. Dhinaca kale, ciyaartoyda reer Brazil ayaa garoonka dhexdiisa ku ooyey weliba. Ciyaaryahan Neymar ayaa oohin afka furtay oo ilmadiisa la celin waayey. Taasina waxay ka dhigan tahay in muddadii dheereed ee Argentina iyo Lionel Messi ee koobkan sugayeen in ay soo gabagabowday, isla markaasina haatan uu ku biiray xiddigaha qaramadooda koob u qaaday. Waxaa xusid mudan Copa America markii ugu dambeysay xulka qaranka Argentina ay ku guuleystaan inay ahayd sanadkii 1993. Kaga darana koobkan, Maradona weligii ma qaadin, Pelene iska badaa, laakiin koobka adduunka ayay xiddigahaasi ku guuleysteen. Ciyaaryahan Di Maria ayaa lagu xusuusan doonaa inuu yahay ninkii goolka u dhaliyey xulka qaranka Argentina, isla markaasina xanuunkii iyo culayskii saarnaa Messi qarankiisa ka dejiyey. Haddaba waxa uu suurageliyey Argentina koobkan inay Brazil gurigooda uga qaadaan, isla markaasina Messi guul darooyinkii faraha badnaa ee soo gaaray ay ugu beddelaan guul. Waxa arrimahaasi la falanqaynaya mahad Fuji oo ciyaaraha ka faallooda, isla markaasina ciyaarta isku meel ku daawanaynay. Mahad, soo dhowow. Messi waa faraxsan yahay, waa ka macallinkiisii kor u sida isaga ay ciyaartoydu kor u qaadeen. Maxaa uu suurageliyey guushan Messi iyo qaragiisa?
Maxamuud, horta waad mahadsan tahay adi iyo dadweynaha sharafta leh ee ku xiran idaacadda v o eda. Messi waxay ku ahayd culays weyn inuusan qarankiisa waxba u qaadin. Waa markii shanaad uu final keeno. Afartii jeer horeba waa laga soo badiyey, saddex ka mida waxay ahayd Copa America iyo mar World Cupka. Marka maanta wuxuu iska gooyey xariggii ahaa Messi uma qaadin dalkiisa koob, walow aanay ciyaar qurux badan ciyaarin oo aanay ciyaarin ciyaarihii looga bartay Argentine iyo Brazil, haddana guushu waa guul. Wuxuuna ku qaaday koobkan adeeg iyo waxay Ingiriisku yiraahdaan the hard way.
Laakiin maada markaas fiiriso, dabcan waxaad carab ku dhufatay ciyaartu inaanay ahayn mid qurux badan, laakiin Messi iyo Argentina markii banooniga quruxda badan dheelayeen ee kooma aanay qaadi jirin, marka ma laysdhihi karaa hadda kubaddii cagtii adduunku difaaca bay isku aruurtay iyo in natiijo la gaaro?
Horta sideedaba Maraykanku waxay yidhaahdaan defense wins ama difaaca guuleysta. Ciyaarihii way isbedeleen, waxay isku bedeleen. Kooxdu waa inay natiijo keentaa oo koob qaadaa, say doontaba ha ku qaado. Waxaa la ogaaday kooxdu hadday difaac adag leedahay inay always guuleysan karto. Markaad hadda fiiriso Copa America, waxaan u malaynaya ciyaaraha intooda badan Argentina waxaa kusoo badisa hal yeeber, hal kulan maahaane hal yeeber. Taas waxay ku tusaysaa in ujeedkoodu uu ahaa sida aad ku badin lahaydeen iyo sida koobka ku qaadan lahaydeen.
Argentina koobkii ba qaaday, dabcan Neymar wasagaa weli ilmeynaya oo macallinkiisu waa aaminsanayo, laakiin Argentina guud ahaan koobkii iyagaa ku guuleysatay. Adoo soo koobaya, Messi guushan maxay uga dhigan tahay?
Waxay uga dhigan tahay caawa u malayn maayo habeen uga farxad badan tahay inay jirto. Waa ciyaaryahanka adduunka loogu jecel yahay caalamka, qaaraday doonto ha noqoto, dadweyne reer Brazila caawa Messi la jiray oo taageersanaa oo rabay inuu qaado koobka. Waa ciyaaryahanka adduunka dadku ay ugu jacaylka badan yihiin, ninkaa yar ee gaaban ee lafta yar leh. Wax walba uu kusoo guuleystay
koob qaragiisa ka dhimana,
koobkan wuxuu ahaa waxa keliya ee ka maqnaa.
Taasna
caawu gaaray. Marka umalayn maayo caawa habeen uga farxad badan tahay inay jirto.
Aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. Ciyaaryahan Lionel Messi iyo xulkiisa qaranka Argentina ayaa dabaaldegaya dhammaantood, iyadoo markaasina ila ay hadda ciyaaryahan Lionel Messi farxaddiisa uu la wadaagayo ciyaartoydiisa oo aad moodo isaga si gaara in ay ugu hambalyeynayaan oo weliba koobka iyagu inay qaadeen ku guuleysteen inta iloobay isagii si gooni ah ugu sacbinaya. Waxaaga dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascaad Weydila, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag markana codkii baxsanaa ee baha u naxariistay fanaanka Maxamed Saleeban Tube.
guud ahaanna idaacaddii subaxnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Wasaare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwoo oo idala tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.